Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu Za mantinelem, který pro vás dnes připravují Martin Geiser
a Jan Škvor.
A musíme začít něčím, co já se přiznám, že jsem úplně nečekal, že to tak dopadne, a to je medailová radost České dvacítky. Byť jsme tady seděli naposledy s Michalem, tak jsme se bavili před semifinále, kam nás to vynese. My jsme se bavili druhé, třetí místo, nakonec to je třetí místo. A kdybych mi ještě 7 minut před koncem zápasu řekl, myslím zápasu o bronz, že tu medaili získáme, tak ti řeknu, že blázníš. Tak jak to vidíš ty?
No to já bych ti řekl to podobný. A když vezmeme v podstatě celý průběh toho turnaje, tak to já bych ti to stejný řekl po prvním zápase se Slovenskem. Byť si myslím, že ten rozhodující zápas o bronz Finy jsme ani tak nevyhráli my, jako si ho Finové prohráli úplně sami. Můžeme se bavit čím. Zase Finové dojeli na ten svůj styl hokeje, který už je podle mě překonaný. A to je to sveřepé bránění vlastního pásma, nulová iniciativa. Když jsme viděli první dvě třetiny, když se pokusili hrát hokej, tak to šlo. Ale ty třetí třetiny už si mysleli, že to nějak dohrajou.
No pod dojmem toho stavu 5-3, že jo? Jako.
Furt mě napadá ta otázka, jestli vlastně, neříkám nějaký hurá hokej, kdyby hráli dál, ale prostě jenom normálně hrát a ne jenom zalézt, vyhazovat puky, odstřelovat to.
No tam byl jeden zajímavý moment, který pak zmiňoval Patrik Augusta, že měli v hlavách to, jak Finové ztratili semifinále s Američany, kdy taky vedli 2-0 a vlastně se labilně trošku jako nalomili. No a přesně to se jako povedlo nám nalomit. S jistou dávkou štěstí, ale to, co se odehrálo během těch 50 vteřin, souhlasím, že to je do značné míry finský selhání. Ale viděl jsi někdy český tým a jakýkoliv český tým, bez ohledu na věkovou kategorii a klub, reprezentaci, hrát s takovým tahem na branku nebo něčím takovým, jo? To bylo prostě něco neuvěřitelného.
Neviděl jsem to a ještě víc jsem se pozastavoval nad slovy Roberta Reichla, který říkal, že oni ten zápas, když už se vyrovnalo na 5-5, tak chtěli za každou cenu vyhrát, že ho nechtěli, aby se došlo do prodloužení.
Že se báli trošku té hry 3-3.
Přesně tak, že by
při finském bruslení. Jako.
Jo, že tam by Finové zase měli další šanci. Já jsem ten zápas neviděl už i z toho pohledu a teď nechci kecat, ale já si myslím, že jsme nedali jediný gól při hře 5-5. To byly všechno góly z přesilovek, s oslabením, moc důležitý gól na 3-5 s oslabení a pak góly do prázdné branky, se zase nehrálo 5-5. Všechno to byly, jo, i ten gól, kterým jsme vyrovnávali na 5-5, zase přesilovka. Podle mě jsme nedali jediný gól v tom zápase.
No zastavu 6-5. Ten vlastně Hamarův vítězný gól byl při normální, ten byl do prázdné, ten byl do prázdné branky. To, že my jsme vyrovnali na 5-5 při powerplay. Už jsme v té powerplay nepokračovali.
Dobře.
Pak přišel ten Hamarův vítězný gól na 6-5. Ale on to byl v tak rychlém sledu, že jsme si ani nestačili uvědomit, že to je zajímavost určitě, aby se tak v krátkém časovém sledu odvolali oba gólmani na obou stranách. To v hokeji nevidíš. Jako,
to nevidíš. A veme si dvě třetiny, to nebylo bůh ví co z naší strany.
Ne, vůbec ne.
Jo, to byl zápas.
Vůbec ne. Mysl, v první chvíli jsem si dokonce říkal, že to bylo trošku prokoučovaný z pohledu gólmana. Ale oni trenéři Michalu Hrabalovi věřili, pak tam šel Jakub Vondráš a bylo to takový, taky ne, že by to ten gólman zvednul. Ale hrozně důležitý moment, o kterém se moc jako nemluví, byl podle mě gól na 3-5, který jsme dali v oslabení, když to ještě nevypadalo na obrat. Ale byl to takový ten gól naděje, protože za stavu 2-5 to byla bez naděje.
Souhlasím.
A tohle byl gól naděje, najednou to budeme hrát na tu labilitu a tak dále. No a pak už se ten válec tak valil. Ty říkáš, že to byla chyba Finů, no jenže oni nechali vlastně rozjet válec, který je pak absolutně přejel. Jako.
Souhlasím s tím, že za stavu 2-5 a z našeho pohledu a ještě v době finské přesilovky si Finové podle mě mysleli, že už to nějak dohrajou.
Ano, ano.
A souhlasím s tím, že my ten gól do konce druhé třetiny nedát na ten 3-5, tak už se nám ten obrat nepovede.
Ano, ano.
A strašně pomohl navíc i gól na 4-5, ty kluci zjistili, že ono to opravdu půjde. Že teďka jsou oni
ano,
na koni.
To se začal ten válec odbržďovat, abych tak řekl. No. Jo, to určitě jo. Pak už se tam děly takové věci. Já jsem dlouho neviděl, aby obránce udělal takovou chybu, která předcházela tomu gólu na 7-5, kdy vlastně jenom pod tlakem forčekujícího Rimona ten hráč spanikařil, že jo, jako, jo.
No, ono, když se špitli, tak už se ti to násobí, tam už je vidět, tam ani není to o kvalitách a prostě ti pracuje hlava a víš, jak jdeš
ano,
dolů.
Ano, teď se dostáváme asi k tomu zásadnímu, co za tím obratem bylo, hlava. Hlava. Zatímco ta hlava česká byla v tu chvíli v pořádku a nastavená a i ty hráči to potvrzovali do obrovské euforie, najednou si strašně věříš, najednou to všechno jde, tak ta finská najednou měla pocit, že si koupí trpaslíka, tak mu vyroste. No.
No, byly to jako fakt krásný pak obrázky sledovat na ledě ty kluky, opravdu tu čirou radost, sledovat kapitána Kulicha, který má za sebou výborný turnaj, pomáhal gólama a sám dobře věděl, že je to jeho poslední šance ještě něco udělat. Sám Jiří Kulich, vzpomínám si po prohraném semifinále se Švédama, jak vyprávěl bezprostředně po zápase, že už má připravený nějaký proslov, nějak jak by nabudil ten manšaft a podle mě pro něj tohle musí být šílený zadosti učinění, co se povedlo v té třetí třetině.
Taky Patrik Augusta ocenil, myslím, roli Kulicha nejenom jako na ledě, konec konců znovu nejproduktivnější hráč turnaje, a myslím si, že si jasně řekl o tu pozici v NHL a už jsme to tady, myslím, taky v podcastu mluvili, že trošku nechápu to Buffalo, jestli ho chce šetřit. Už takhle jednou Buffalo zacházelo s Eichlem, jestli si pamatuješ. A vlastně se jim to až to vymklo z ruky. Jako. Takže myslím si, že by mělo dát Kulichovi příležitost, protože na obou těch šampionátech a na té farmě dokazuje, že je schopen hrát ten nejvyšší hokej, to je nejvyšší úrovně. A že ty parametry proto má.
Ona ta šance už pro Kulicha přišla, byla to spíš taková epizodní role, jeden zápas, jenom spíš mu dát, beru to jak tomu klukovi jako čuchnout, že víš tady o co hraješ, tak koukej makat, ale tady to byl ten nejpádnější důkaz, který mi Jiří Kulich dál vzkázal, já jsem připravený na to NHL, podívejte se, jsem toho schopný.
Jo. A myslím těma vůcovskýma rolema, odpovídajícímu věku necelých 20 let, ale
jasně, nemůžeš čekat, že přijde Kulich z farmy do kabiny Buffalo a teďka se tam okolo něj to bude točit. Jo. No. Ale je to spíš zkaz, že je to ten prospekt, jak se říká v zámoří, jeho tady okolo toho kluka to můžeme postavit. A proč by právě on za pár let nemohl být nejen lídrem na ledě, ale i v té kabině okolo, kterého se to bude točit. A ty, když jsi zmiňoval tu jeho roli v kabině, tak já bych vlastně stejný plus dal i Patriku Augustovi. On to nikdy o tom nechtěl mluvit, říkal, jo, tak my jsme to nějaký servis, ale důležitý jsou ty hráči. Ti fanoušci a tu šanci jsme měli všichni možnost sledovat na sociálních sítích, který mimochodem má český hokej výborně zmáknutý. Jak se tady jsme se bavili o tom, jestli to nebude problém začínat úplně od znova, tak to nahlédnutí pod pokličku nebo do kuchyně, aby si fanoušci přišli na svý, musím smeknout, jak to udělali. A vidět záběry kouče Augusty, jak je vlastně jeden z nich, z těch hráčů, jak s nima žije, že to není otržený, tady je stupínek
jako trenérský. Jako 34 let starší trenér zapadá mezi 20, myslíš?
Jo, ne, nebylo to opravdu pěkný. A i zadosti učinění a pohlazení pro Patrika Augustu, jak to nakonec dopadlo.
Jo, dá se asi ta dvacítka shrnout konec dobrý, všechno dobré. Ano, nebylo to tak dobré jako loni, ale jedna věc, a to je, já jsem ten titulek někde čet, to není moje úplně myšlenka, ale český mládežnický hokej přestal couvat a někam jde. A ono to, myslím, i symbolicky, když si vzpomeneme na to, jak hrála, a to je ta můra černá, taky jsme tady o ní spolu mluvili, čtvrtfinále 18. a zápas s Amerikou, který jsme celý odcouvali, respektive zaparkovali
pod Jakubem
Petrem, v obraném pásmu a tak dále. A teď jsme takovýto projev od dvacítky neviděli, od Rulíkovi ani od Augustovi. Ano, nepovedl se zápas se Slovenskem, nepovedla se třetí třetina se Švédskem, ale my si asi nemůžeme myslet na jednu stranu, že budeme všechno vyhrávat. Ale to odhodlání, ten pohyb a nakonec vlastně i ta hlava, to mentální nastavení, který rozhodlo tu bitvu o ten bronz. Jako.
A já v tom vidím ten nejzásadnější vzkaz, ano, řekněme si, ve čtvrtfinále s Kanadou měli jsme štěstí. Ta Kanada byla lepší od druhé třetiny, pomohl nám je trochu šťastný gól, stečí Bonka. Ale pro mě je ten zásadní zkaz takovej, že vidíš šanci, že když nebudeš hrát zaprděně, že když nebudeš hrát, jak to říct slušně, bojácně, tak ta šance tady je. Neznamená to, že budeš vyhrávat, že jo. A další věc, tady je opravdu nějaká síla. Veme si poslední tři klíčový rozhodující zápasy dvacítky, který určuje, jestli se ten turnaj bude hodnotit úspěšně nebo ne. Nemyslím na tom jednom turnaji, ale na těch posledních tří. Dvacítka zvládla vždycky.
A hrála ho, jak ty říkáš, odvážně, aktivně, třeba si za tím štěstím šla. Už jsme tady o tom mluvili, dát gól Kanadě 11 vteřin před koncem byl ten nejlepší možný čas, protože kdyby jsme ho dali 5 minut před koncem, tak se možná ještě na 3-3 dostali. Tady už ten čas na to vyrovnání v podstatě nebyl. Jako.
Jasný, souhlasím. A já jsem třeba viděl na Slovensku, kdy experti říkají, no Češi, tak my jsme je porazili, kádr jsme měli mnohem lepší a je to trochu štěstí, že oni jsou dál než my, nebo že my jsme skončili ve čtvrtfinále. Já si nemyslím, že je to štěstí. Já si opravdu myslím, že ty kluci do sebe dostanou takovou víru, že to půjde s takovým hokejem a i tu psychickou sílu, že jsou schopní zvládat ty klíčové zápasy, že tohle to už není otázka jenom náhody.
No, oni, Slováci se hrájí ve rovnané čtvrtfinále s Finama, ale prostě ten poslední krůček v tom prodloužení bleskovým se hráli ty Finové.
No a zase si říkám, jestli Slováci nedojeli na to pod trenérem Fenešem, že hráli trochu zabržděně. To čtvrtfinále jsem viděl a že kdyby to rozbalili, pojďme si říct jména má, co se týče opravdu men a potenciálu do budoucna, ty Slováci opravdu mají našlapanější kádr, když to beru tak, uplatnění se třeba v NHL, šanci se tam uplatnit.
Počínaje golmanem Gajanem přes Meša Ára Petrovského a tak dále.
Přesně tak, co jsme viděli, Sýkora, Dvorský, to jsou všechno jména, který určitě budou hrát NHL v budoucnosti. Ale stejně prostě to není všechno, není to záruka úspěchu.
A já bych nakonec dvacítky zmínil jedno jméno, kdy my jsme jako mluvili Kulich, jasně, Šapovaliv, jasně, Šalé měl zřejmě nějaké i určité zdravotní problémy, které ho limitovali, ale nějak se snažil to svoje si odehrát, Alšer, Hamara, ale pro mě trošku objevem turnaje.
Já vím, koho řekneš.
Tak povídej.
Galvas.
Tak to já řeknu tři jména. Galvas bych řekl jako trojku, protože pro Galvase do zařazení téhletý trojky míní to, že je hrozně mladý. Jako.
2-6.
Přesně tak.
Kluk, který ještě může hrát dvakrát.
A vlastně se dom dostal na poslední chvíli až po zranění Adama Jiříčka a odehrá to perfektně. Hmm. To je třeba říct, skoro bych řekl v duchu rodiny Galvasů. Jo? Myslím, že Lukáš může být spokojený, jak se mu oba kluci povedli. Jako. Ale ještě bych řekl dvě jména ke Galvasovi. Jedno je než se zranil Robin Sapoušek, který loni byl takový, jako aby tom týmu byl, letos byl daleko víc vidět, ale pak je pro mě jedno jméno, který je pro mě trošku objevem, a to je Matyáš Melovský. To byl kluk, který měl hrozný akční rádius, spoustu věcí odehrál, odbruslil a za mě hrozně v té zámořské juniorce vyrost. A je to takový, že vždycky ty kluky jako vidíš, pak ti jako zmizej trochu do té kanadské juniorky, kde nemáme moc šanci vidět, pak se ti zjeví na to mistrovství. Takhle mě přišel, jak vyrost Tomáš Hamara třeba minule, jako, teď už se to dalo očekávat, tak za mě Melovský vyrost a ještě před rokem bych řekl, že Melovský hrát NHL nebude, teď bych řekl, že bude.
Jo, ale těch men tam opravdu bylo víc, mě stejně úplně se líbil Adam Židlický. Ať už svojí vizáží, ale tím stylem, kde mi trochu připomíná Voženílka.
Jo, takový dravec.
Dravec, výborný bruslař, který se nebojí schytat ránu. Shodou okolností Židlický je taky jedním z mála těch, kteří ještě budou moc dát příští šampionát. Už jsme mluvili o Galvasovi, že jo? Máme tam Eduarda Šalého.
A Michal Hrabala.
Michala Hrabala a máme tam Kubu Štancla ještě. Mm-hmm. Myslím, plus Mateo Kočí je tam
Kuba
ještě. Kuba
Štancl taky vyrost hodně. I během toho turnaje. Jako, jo? Si začal věřit a tak.
A zase ukazuje, že v podstatě nemusí být správná jediná ta cesta jít do zámoří.
Ne.
Jo? Kuba Štancl to vzal přes Vechje, kde už začíná nakukovat a hraje elitní dospělou ligu ve Švédsku. Jo? Takže vždycky tady, když říkáme, jak by to mělo vypadat, tak každý je jiný a pro každého je ten způsob, ta cesta jiná. Samozřejmě můžeme se bavit, že nemůžeme si tady malovat na růžovo, že najednou jsou všechny neduji český hokej vyřešený, ne, co se týče mládežnický vůbec. Veme si třeba Švédy, který měli soupisku až na jednoho hráče souženou výhradně z kluků působících u sebe v Elitserie nebo v Allsvenskan. Ale
hrajících soutěž dospělých. Jo?
Soutěž dospělých.
U nás těch dospělých hraje daleko méně lidí. Tohle je asi to nejklíčovější, dostat ty hráče z té juniorské nebo té dvacítkové úrovni na tu úroveň těch dospělých, tam, kde jsme mluvili, že Kulich už je. A já to možná uzavřu, to povídání dvacítky na téma Kulich a mistrovství světa v Praze a Ostravě. Pro mě to není úplně sci-fi téma.
Pro mě to taky není úplně sci-fi téma, ale kdybych měl být tlačený ke zdi a říct teď, jestli Kulich ano nebo ne, tak já bych se spíš klonil k variantě ne.
A já si myslím, že to je téma, teda jednak o tom zjistil s Radim Rudíka, ne my dva, ale že to je téma na duben, kdy se uvidí, v jaký situaci Kulich bude, jestli bude nahoře, jestli bude v Buffalo. Tam nikde není vyloučeno, že dohraje Farma, i kdyby zůstal na Farmě, že dohraje Farma, Buffalo půjde někam do playoff a vezme si ho a tak dále. Jako, jo? Jestli by vůbec byl k dispozici, ale je to podle mě hráč, který přichází do úvahy toho směřování.
Já úplně rozumím, kam tím míříš. Já jsem mluvil s chodou konci ten týden s člověkem, který se pohybuje u A týmu reprezentace. Nebudu ho s dovolením jmenovat, protože jsme se bavili interně a nechtěl, aby se to nějak zveřejňovalo. Těch otázek, který stojí před Radimem Rulíkem a jeho asistentama před mistrovstvím, je strašná spousta.
To je pravda.
Radim Rulík nechce uhnout z toho aktivního stylu hokeje. Hmm. Věří mu, logicky mu věří po těch dvou turnajích. Jenže se ti tam nabízí spoustu bodů, které mu trochu tu úvahu narušují. Jedním z nich je, jestli opravdu po přísunu hráčů z NHL, když, a nejen z NHL, ale třeba i Romana Červenky, Honzy Kováře případně, budou tady ty kluci z NHL schopný hrát na mnohem uším ledě. Červenka s Kovářem sice vynikající hokejisti, ale pohybově to taky není úplně tak, jak si představuje, nebo ten styl hry Rulík. Budou mu tam schopni zapadávat do tý.
A má kvůli ním vyřadit ty, kteří mu to...
Ano, a nebo má třeba si tam dá jednu pětku, která bude mít trochu jinou úlohu, jenže přestane se ti dařit, roztrhneš to, máš tyhle ty plány v pytli. A druhá věc je schopnej ten tým udržet tenhle ten styl hokeje po celý turnaj, který jde v strašně rychlém tempu. A my jsme viděli na Karajale švýcarský hrách.
A vlastně během 17 dnů odehraješ 10 zápasů.
Přesně
vlastně.
Tak. Pokud to půjde tak, jak bychom si přáli, aby to šlo. A už na švýcarských hrách i v části na té Karajale jsme viděli ten poslední zápas, vždycky ten manšaft trochu dodýchával.
Vlastně s tou ne ani 24 hodinou pauzou a tohle tě na mistrovství potká dvakrát. Jako.
Jo. No. Takže jo, je to spoustu proměnných, které ten Radim Rulík musí zvažovat.
Jo, je to tak. Tohle je téma, k kterým se budeme vracet, čím se bude květnový mistrovství blížit častěji. Navíc ta kontinuita s dvacítkou je tady zřejmá i tím, že Patrik Augusta se přesouvá do realizačního týmu Ačka a myslím si, že jedna z těch jeho jako starostí nebo jeden z těch jeho úkolů bude právě hledat ty vhodný typy, jak to pospojovat, co do toho systému, který vlastně Augusta po Rulíkově vzoru přijal. Já nechci jako říkat, že Rulík vymyslel hokej, ale tu koncepci, jakou by měli hrát národní týmy, tak to Augusta u dvacítky prosazoval, někteří hráči mu to tam plnili a teď ty typově ty hráče bude hledat i mezi dospělejma. A tak, takže tý práce bude mít Patrik u A týmu určitě hodně.
Jo, ale nebude na to sám, protože oni jsou s Radimem Rulíkem myšlenkově nastaveny velmi podobně. A viděli jsme Radima Rulíka několikrát teď na záběrech z Göteborgu, právě na těch sociálních sítích, kde on tam byl jako jeden z prvních v tunelu mezi ledem a šatnou, který těm klukům vždycky gratuloval.
Jo, jo. A Patrik Augusta i říkal, že to byly hrozně prýma oči z hlediště, který byly vlastně velmi podobný těm jeho, ale z jiného úhlu pohledu. Myslím si, že to je přesně. Vem si, že jsme potom léta volali. My to teď jako velebíme, ale v podstatě je to základ toho myšlení, jak by ten český hokej měl pracovat. Takže je dobře, že na těch pozicích jsou lidi, kteří v tomhletom duchu
nepochybně
konečně přemýšlí. Protože ještě nějakých 5-7 let zpátky takhle souběh dvacítky Ačka rozhodně nefungoval. Jako. A když to, tak to drhlo. Vzpomeňme si na určitý nesoulad Filipa Pešána, co by manažéra dvacítky a Václava Vardě. Já to nesahám dál. do období přerostá a tak dále. Jako. No a když jsem zmínil Patrika Augustu, tak volně přejdeme do extraligy, protože se nám Patrika Augusta mohl objevit v extralize. A teď mi řekni, co si o tom myslíš, protože jsme to tady i spolu řešili, že Vítkovice pořád hledají trenéra, no a teď konečně vyšlo najevo, koho hledali.
Uzavřel bych to tak, že plně souhlasím s Alojzem Adamčíkem, že tomu dal červenou. Že prostě tady chce mít trenéra na plný úvazek.
Logicky, protože je potřeba tu dvacítku dál budovat. Navíc je tady ta návaznost na to Ačko. Mně to celý moc nedává smysl z pohledu Vítkovic. Co si jako Vítkovice od toho vlastně slibovali jako?
Ale to mě zase dává smysl, protože Patrik Augusta už když byl v Liberci dovedl pracovat s mladýma hráčema.
To já nespochybnuju teď Augustovu trenérskou erudici, ale proč to řeší jako takhle přes ruku všechno jako?
Ale fungovalo ti to, když byl Radim Nulíku dvacítky, taky mu to fungovalo v Pardubicích, že tam nějak ta rozdvojenost a Vítkovice nemají podle mě kam moc šáhnout. A sami cítí, že situace s Romanem Šimíčkem na střídačce, co by sportovým manažerem, není ideální.
No, ono už taky, jestli si všimáte, tak se Roman Šimíček vlastně velmi upozadil a ta role těch trenérů teď leží vlastně na Pavlu Trnkovi a Jiřím Vébrovi, no.
O, hodně teďka ležela na Jiřím Vébrovi právě kvůli účasti Pavla Trnky v Göteborgu.
No, jako asistenta společně s Robertem Reichlem Augustově, no.
No, jako ono, kdyby si dokázal vytáhnout z klobouku trenéry tak z vlastních zdrojů, tak je tam asi dáš, no, ale...
Možná i to propojení Trnky a Augusty u národního týmu 20-letých mohlo sehrávat roli v té úvaze směrem do Vítkovic.
Do toho nevidíme, ale kdybych měl říct, tak jsem 100% přesvědčený, že to spolu museli probírat během mistrovství 20.
No každopádně se vás to zamít. Vítkovice jsou v tabulce 12., což při naší extralize znamená vstup do playoff, ale v tuhle chvíli by to bylo s pátým Libercem. A musíme říct, že Vítkovice šly nahoru oproti tomu období, kdy se odvával Miloš Holáň a tak, kdy opravdu vypadalo, že jim hrozí baráž. Myslím si reálně, že Vítkovicím baráž nehrozí. Jako.
To nehrozí určitě. No. A já si myslím, že to fakt se to tam nastartovalo momentem, tím Petrem Millerem, tím koncem, už před tím Sázkou.
Do určitý jiný, jako vyčištění.
Vyčištění už kabiny, předtím. Jako. Podle mě Vítkovice ještě předtím, než skončí Miller, tím angažováním mladého Peterka, mladého Barinky, že prostě nějak si určit směr, kterým by se měl ten klub ubírat.
Shodou okolností Barinka je jeden z nejlepších současných hráčů Vítkovic. I ten včerejší zápas Ligy mistrů to potvrzoval. A to neříkám, protože to je vnuk šéfa hokejového svazu, ale fakt hraje ten Marcel dobře. Jako.
A mně se líbí Peterek, já jsem viděl před necelým týdnem na Spartě, kde hráli Vítkovice a oba byli cítit, oba, když na tom ledě na led skočil, jak se je tam znal, že tam jsou. A samozřejmě byl to jeden zápas, zrovna to bylo kolo, kdy se potkávali stejný soupeři dvakrát za týden a Sparta vyhrála nakonec oba zápasy Vítkovice, ale minimálně na té Spartě byly Vítkovice lepší. Takže to už je známka toho, že ten klub jde nahoru.
Jo, takže když se dostaneme k extralize, nebo možná pojďme nejdřív dořešit Vítkovice v souvislosti i s Ligou mistrů. Asi je finále daleko po prohře 2-4 doma ze Šelefteu.
Bohužel to cítím taky tak. Přitom ten zápas nebyl rozjetý ze strany Vítkovic na to, aby to skončilo takhle. Já už jsem si říkal, samozřejmě bylo to brzo a uvažoval jsem, třeba jedna gólová výhra je to plus směrem tomu, že hraješ za týden venku. Nebylo
to bylo za toho stavu 2-1 a já myslím, že krátce poté, protože přišel že, ten Dejův gól a krátce poté hráli Vítkovice přesilovku, nevyužili ji, respektive v ní dostali gól, čím se ukončil trest Šelefteji a od té doby mám pocit, že Šelefteja měla navrch. Jako.
Taky souhlasím a už si to pak pohlídala velmi zkušeně a zase neberme to, že je to nějaká ostuda neúspěch, ta Šelefteja je v současnosti jeden z nejlepších švédských týmů.
No, skoro bych řekl, jeden z nejlepších evropských týmů a plná švédských reprezentantů, počínaje Golmanem Sederströmem a Lindholmem a dalšími. On i Kanaďan Sikura, který tam hrál, je vlastně strašně šikovný a strašně cenej hráč. Jako.
Ono, já nechci, aby to nějak vyznělo blbě vůči Vítkovicím, ale v té aktuální sezóně a situaci, v jaký se nachází, tak je trochu div, že se dokázali to je, v tomhle rozpoložení dostat do semifinále.
Určitě. A
ať už tomu vedla jakákoliv cesta.
Ale ty skalpy, co mají, jsou cené. Ať už Lachty nebo Rapperswil, pořád tu nějakou váhu má.
Určitě.
Teď jde o to, co budou Vítkovice schopný předvést na ledě soupeře. Bude se to dotahovat velmi špatně. Vítkovice jsou navíc v situaci, že mají pořád odkládané zápasy. V tuhle chvíli se podívám, tak mají v lize odehráno vlastně úplně nejméně zápasů ze všech. Jo? Zatímco jsou týmy...
Ještě Pardubice tam mají, myslím,
kvůli... No, ale Pardubice se dneska už jako předeženou je. Jo. Jako, jo? Ale když si vezme, že Liberec bude mít dneska večer odehráno už 36 zápasů a bude mu zbývat tedy, jestli to rychle dobře počítám, 16, tak Vítkovice mají odehráno 31 zápasů. O 5 zápasů méně. Jako, jo? To znamená, že je někde 15 bodů k dobru. A když si vezme, že Liberec má v tuhle chvíli 56 bodů a Vítkovice 36, no tak jsou jakoby čistě matematicky 5 bodů jenom za Libercem. Takže ta vítkovická situace se může výrazně zlepšit.
To sice může, ale kvůli té našlapané termínovce to bude pro Vítkovice už v podstatě, že jim začíná playoff teď, protože budeš muset hrát systém úterý, pátek, neděle, úterý, pátek, neděle.
No teď se dostali dokonce do toho, že budou hrát výjimečně během reprezentační pauzy v sobotu 10. února s Kladnem.
No. A to teď... Nechci úplně, nechtějte mě brát za slovo, ve druhém semifinále Ligy mistrů, kde hrál včera Servet Geneva s Luko Rauma, tak Raumu čeká už po 18 hodinách zápas svý domácí soutěže.
Ano.
Jo, jak je to tam našlapaný, že prostě není kam uhybat. Ne, jako.
Není moc kam uhybat a je ten náročný. Když jsme narazili na to druhé semifinále, tak Rauma uhrála remízu 2-2, která myslím, že jí vzhledem k domácí odvětě taky favorizuje, že bychom mohli vidět švédsko-finský finále. Ale nechci Vítkovice odepisovat. Dokázali spoustu věcí v té soutěži předvést a výkonnostně šli nahoru. V podstatě i těm výpočtem těch zápasů jsem chtěl jako naznačit, že si myslím, že nepatří úplně na 12. místo tabulky, že z té tabulky ještě někam kousek posunou. Jako
souhlasím. Asi tu Ligu mistrů bych uzavřel tím, že poměrně velký halo furt ve Švýcarsku a i v ostatních zemích, ale hlavně ve Švýcarsku působí ta neúčast Romana Červenky na posledním turnaji. A řeší to i Martin Baumann, co by šéf.
Ne, na posledním turnaji, na tom čtvrtfinále, to nepuštění.
To nepuštění, že reprezentace neuvolnila hráče.
Pro odvetu z Rapperswilem, právě do zápasu Vítkovice Rapperswil.
Jo, a reprezentace postupovala podle nějakých regulí, měla na to právo těch 48 hodin předtím, tam chce mít ty hráče, ale už teďka se objevují hlasy, že takhle to do budoucna nepůjde a Liga mistrů, už jsem viděl vyjádření, že prostě nebude zatím ohlašovat termíny zápasů do té doby, než skutečně budou mít jasný, že ty reprezentace budou hráče uvolňovat na jejich zápasy.
To je ten zásadní problém, protože pokud se Liga mistrů bude hrát v reprezentačních pauzách, což se teď už nestane. Finále je naplánováno na 20. února mimo pauzu na únorové švédské hry, tak ten problém tady bude nastávat u všech klubů a každý ho bude řešit různě. Česká reprezentace se tady jako docela dupla. Vlastně to odnesl, nechci říct odnesl vyřazením, ale vypadl Tomášku Ferjestad i vypadlo
Červenku
Rapperswil. Netvrdím, že s ním aby postoupili, konec konců Vila pustili Pardubicím, Pardubice taky nepostoupili, nakonec pak Vilny ani s nároďákem. Takže je to celý komplikovaný.
A bude to ještě komplikovaný, protože třeba Martin Baumann si představuje, že se zkrátí ta lhůta, že nebudou muset být hráči dispozici svým reprezentačním výběrem 48 hodin, ale třeba jenom 24.
A to se představit... nebude žádnému reprezentačnímu trenérovi líbit.
Rozhodně ne. Jako,
Jo, musím říct, že trošku mi to připomíná to napětí, který kolem toho stupňuje situaci v basketbalu, kde to svého času vedlo až k tomu, že prostě hráči euroligových klubů, to znamená těch nejlepších evropských klubů, nebyli uvolňováni na reprezentační akce v normální reprezentačním okně. A škodilo to vlastně renomé basketbalu a všemu. A trval ten čas, 4-5 let, jako, jo.
Žádný řešení tady není ideální, vždycky vybíráš mezi menším zlem a sám nedokážu vůbec odhadnout, jak to nakonec bude, která lobby bude silnější.
Ona si taky Liga mistrů musí vyhodnotit ten nový model letošní, kdy vlastně 24 týmů odehrálo v té základní části všichni 6 zápasů, 3 doma, 3 venku. Jak
Přiřazení do jedné skupiny.
No. Je to na velký zvážení. Problém je u toho hokeje, myslím, zásadní, že nejsou termíny. Jako. Že vlastně ty ligové kalendáře, na rozdíl od těch fotbalových, když to budeme porovnávat s evropskýma pohárma, vlastně s tím vůbec nepočítají. Jako. Vlastně si jim tam to místo na tu Ligu mistrů nevejde. jak fotbalový kalendář už ti počítá s tím, že ti hrajou týmy v evropské poháry, třeba to nějak překládají, ale variují s těma víkendama a tak dále, tak ten hokej prostě ty termíny nemá.
No a to si vím, že ještě začíná vlastně Liga mistrů už na konci prázdnin, jo?
No.
A nemůžeš tít, aby se začalo ještě dřív, to je blbost. Pak zase chápu na druhou stranu rozezlenýho Jakuba Kováře, který tady smutní, že je výsměch, že se hraje jenom, samozřejmě ne už teď zimě, ale na podzim, že se hraje pátek, neděle, že celou dobu stojí, že pro ty týmy, který nemají tady něco navíc, jako je Liga mistrů, tak je vlastně to taky vlastně nepříjemný. Trénuješ vlastně pondělí, úterý, středa, čtvrtek jenom trénuješ, pak máš pátek, neděle zápas. No.
No.
Je to těžký tohle. No.
Nabízím tady kacířskou myšlenku, jestli opravdu po vzoru NHL nezbůrat systém kol a neplánovat hokej do dnů tak, jak bude vycházet, aby to těm klubům vyšlo i vstříc a prostě ten, kdo bude hrát Ligu mistrů, tak by třeba nehrál 6 dnů ligu, když to řeknu takhle, aby se do toho trefil a tak. Jo, prostě zbůrat ten systém kol, který mi tady furt jako na můj vkus už jako úzkostlivě staře držíme, pak z toho vyplývají takový ty paradoxy, že se předehrává 47. kolo a zápasy 34. kolo vlastně stejných soupeřů, jenom ve opačném výjdou do 3 dnů, takže to pak vypadá jako play-off.
Jo, já rozumím tomu argumentu, že když to funguje v NHL, proč by to nemohlo fungovat tady, zase je to ale něco, s čím tady vůbec nejsou zkušenosti a podle mě by to teda byla těžká makačka na bednu to vymyslet, aby souviselo by to s tím třeba příklad Variby, jeli na trip na Moravu,
určitě,
kde vyhráli Třinec, Vítkovice,
ano.
Olomouc,
ano.
Jenže pak zase už to musíš mít dopředu naplánovaný na haly, na tu vytíženost. Sami víme, jak je to foutu a není strašně těžký pražský.
Je to logisticky složitá věc, ale myslím si, že by to obecně tomu hokeji prospělo, že ona, to jak jsi to říkal, taková ta nálož pátek, neděle a pak nic. Myslím si, jak se nám ten hokej vlastně právě pod dojmem těch okolností, o kterých mluvíme, rozkládá těch jednotlivých dnů. Je středa a máme dneska dvě dohrávky. Jedna Liberec Třinec, která právě vyplývá z účasti Třince v Lize mistrů, a druhá Brno Pardubice, což zase vyplynulo odklad z důvodu účasti Pardubice v Spengler Cupu. Jako.
Aha. Souhlasím. No, třeba Finové ty taky to mají takhle rozesetý. Bavil jsem se o tom s Michalem Kovařčíkem, ten z toho nadšenej není třeba. Ten je úplně říká, jako to je guláš, protože v té tabulce a přesně teď to tam máme my, jak ty jsi zmiňoval, někdo má odehráno 31, někdo má odehráno 36 a kdo se v tom má vyznat. No,
no to, jo, to všechno nese ty věci, které jsou s tím spojené. Hledáme tady vlastně ale nejlepší řešení podle mě pro dvě strany. Pro hokejisty a kluby a pro diváky taky. Jo? Taky nevím, jestli úplně, když pozoruju jako tu návštěvnost, tak není to daný už jenom bezpodmínečně, že v pátek a v neděli už ty vysoké návštěvy umějí vyskočit i v těch všedních dohrávkách. Jako,
jasně, no? Souhlasím s tím. No.
A tím sobotním zápasem 10. února obsadíme ten poslední volný den, kdy se na to koukal. Letos se hrála extraliga už někdy v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v neděli. Ještě se nehrála v sobotu. Tak to 10. února to zaplníme. Hmm. A vlastně ty dny začínají být vlastně úplně stejný. Trošku bych řekl, že ten systém pátek, neděle vyplývá. No podívej se 30-40 let zpátky jako dělení začátek víkendu, konec víkendu, už to myslím takhle vůbec není vnímaný.
Já ještě na podzim bych to pochopil, ještě třeba jsou, že jezdí ty lidi na chaty, tak ty týmy nebudou chtít hrát v sobotu odpoledne, tě by tím ten víkend měli rozbitý. Něco jiného je to teď v zimě, kde si taky myslím, že by s tím nebyl žádný problém.
No to jsou jenom nápady, co s tím, ale to je otázka příští sezon, tak se pojďme podívat ještě na tu ligovou tabulku této sezóny. A já zkusím vybrat pár jistot, jo, které se vlastně, jsme téměř před koncem třetí čtvrtiny, v podstatě do půlky ledna máme tu třetí čtvrtinu dohranou a do únorové reprezentační pauzy toho stihneme vlastně hrozně moc. Takže mám pocit, že si tady troufnu říct, že prezidentský pohár získá jeden z dvojice Sparta Pardubice.
To zase není tak těžká predikce.
Já netvrdím, že jsem jako objevil Ameriku, ale z tohohle úhlu bude mám pocit, že hned příští týden Sparta s Pardubicama spolu hrajou.
To je ten odložený zápas kvůli střelbě na filozofické fakultě.
Ano, to je ten zápas kola, které se vlastně celé pak odkládalo. Že? na toho 17. ledna.
Tak no, já si tipnu tu tvoji druhou jistotu.
Ano.
To je, že v baráži skončí někdo z dvojice Kladno Mladá Boleslav.
Ano, přesně tak.
Pokud nepřijde z hůry nějaký zásah ohledně dopingu Hradce.
Hradeckých bodů, ano, to si taky myslím. A ještě ti řeknu třetí jistotu. Myslím si, že Třinec nebude chybět v první čtyřce. A když vidím, my jsme zpochybňovali trošku Litvínov, to je takový jako, ale když vidím, jak se Litvínov jako zase trošku trpělivě zvedá, jak se to jako, jak našli vlastně v uvozovkách řešení, jak hrát bez Sukela, jo, jak si poradit bez Jakse a tak, jak se už vrátil, ale jak to dát jako dohromady ten tým, tak nakonec si říkám, že to Litvínov možná uhraje, byť se mi zdá jakoby ten největší soupeř pro ně Liberec jako.
Tak já půjdu proti, já si tipnu, že ten, a souhlasím s tím, že ten největší soupeř je Liberec, i když zatím to hovoří pro Litvínov, protože má, myslím, 4 body, že jo, na Liberec, má o jeden zápas odehráno méně, než má Liberec, ano. Takže by to všechno dal, ale furt si myslím, že ten Liberec to zvládne, když vidím...
Na úkor Litvínova.
Jo, když vidím, v jaký výborný formě hraje Filipy, jak zvedá Rychlovskýho, jak jim funguje ten útok mladých, Rychlovský, Najman Flynn, jak jedou.
Akorát se nesmí, ale Liberci stát to, že prohraje 4-8 s Kladnem. Jo? A to jsou takový ty, já bych řekl, liberecký výpadky, jako... který jsou pro mě dost do značné míry nevysvětlitelný, čím jsou způsobený, jak přicházejí a tak.
Já si to furt si to vysvětluji tím, že ten Liberec má samozřejmě až na výjimky, jako když jsem zmínil Filipyho s Knotem třeba, tak furt ten tým je mladý a sám ví, že takovýhle výpadek tě někdy potkat může, že seš tomu náchylnější v tom mladším věku.
A furt si myslím, že jako je trošku ve vzduchu ta golmanská dvojice Král Pařík, no.
Jo, to souhlasím.
To je takový, že vlastně jako Litvínov, Stomek, Zajíček, když budeme porovnávat golmanský dvojice, by mohl mít ten argument větší. Je zajímavý, že souboj té produktivity v tuhle chvíli ty liberečtí hráči, Rychlovský, Filipy, Najman, Flynn, mají navrch nad Kaše a spol jako.
I když ta Kondra Kaše tak potichoučku, poloučku se tam dostal, už je myslím druhý v tabulce produktivity. Ale
ano.
Jo, já s těma golmanama souhlasím, za mě je Šimon Zajíček největším příjemným překvapením, co se týče golmanů v téhle sezóně.
A to je trošku takový, že bych jedna z posledních stop Vladimíra Ružičky, který, jestli si vzpomínáš, tak se snažil nějakým způsobem se Šimonem Zajíčkem pracovat. On, Ruža, má tyhle ty tendence vždycky vzít nějakého hodně mladého golmana a něco s ním zkoušet. Roman Málek by o tom mohl právě.
Dominik Furch taky.
Dominik Furch taky, no.
Jo.
No. No, ještě bych ti našel jednu jistotu. Myslím si, že je ta, protože půjde v tom předkole playoff taky o to, kdo bude začínat to playoff doma. A zdá se mi ta tabulka, a znova teď říkám, že záleží na tom, jestli Hradec nepřijde o nějaké body. Ale zdá se mi, že jako jeden z dvojice Litvínov Liberec, Budějovice a Hradec jsou nakonec schopni se v té horní skupině udržet. Já jsem si myslel, že ještě tam bude Kometa. Ale Kometa, a to je kontrolní otázka, víš, jak dlouho Kometa čeká na 3bodový zisk.
3. prosince vyhrál.
Právně, no. Připraven chlapec.
A já jsem se na to koukal, ano, trochu tady ty naše teorie nabourává poslední zápas, kdy Kometa dokázala vyhrát v Pardubicích, tak třeba se to nějak
vytáčí. Ale za 2 body.
Za 2 body, ano. Ale když vezmeme aktuální formu z posledních 5 zápasů, tak ta Kometa je na tom nejhůř. Jo, potácí se tam dole s Kladnem a s Mladou Boleslaví.
No, jo, takže trošku bych řekl, že tam je jedno volné místo pro to začít playoff doma a já bych ho pořád jako, řekl bych, vyhrazoval té Kometě, ale může tam vyskočit kdokoliv a nevylučoval bych jako do té hry až ty Vítkovice. Jako.
To už já za sebe bych byl překvapený, kdyby to Vítkovice zvládly, byť samozřejmě do se vracíme.
Jako,
jak ten, já si půjdu myslím, že ten program je trochu dožené, ten našlapaný. Já zase, jak ty jsi mluvil o tom Litvínovským, trochu zepětí a sbírání bodů, pro mě je to stoupenstvený případ Karlových Varů. Takový nenápadný tým, který ale boduje pravidelně a taky bych nebyl překvapený, byť si myslím, že Kometa to udrží a bude začínat doma, tak bych nebyl překvapený, kdyby ty Vary do toho promluvaly až do konce základní části.
Já mám pro tebe ještě jednu kontrolní otázku, která není až tak těžká. Třinec odhrá 12 prodloužení, Kladno 11, že má Kladno nejhorší bilanci v prodloužení, to tě asi nepřekvapí. Ale víš, kdo má nejlepší procentuální bilanci v prodloužení? No právě ty Karlovy Vary. Oni z 10 prodlužovaných zápasů 8 vyhráli. Mm-hmm. Ať už v prodloužení nebo nájezdy. A to jsou takový ty body navíc, který tu nenápadnou cestu dělají.
To je pravda, vím si, kdyby to třeba nebylo 8, asi by nebylo zase 8 proher, ale kdyby jsme škrtli třeba 5 bodů,
no,
jo, tak už
no.
jsou Karlovy Vary pod Plzní.
Ano. A když si vezmeš, že tady mají, já nevím, Mladá Boleslav 6 vítězství v základní hrací době a Karlovy Vary 9, to zase tak velký rozdíl není. No. není. Mm-hmm. Jenže v boji o těch bonusový body ty Vary chorály asi 7-8 víc. Mm. To už je ten rozdíl, který to dělá jako. No. My jsme se tady minule s Michalem bavili o tom, jestli teda Kladno nebo Mladá Boleslav. Máme nějaký v tuhle chvíli predikci, která by mohla pro někoho něco rozhodnout?
No, predikci bych asi dal takovou, že zůstaňte v pátek u zpráv, které vám bude servírovat Martin Kézer z Mladé Boleslavy, kde hraje Kladno.
Ano, byl jsem pověřen mimořádně náročným úkolem, jako abych zmapoval zápas Mladá Boleslav Kladno.
Protože tohle bude strašně důležitý zápas. Kdyby Kladno vyhrálo za 3 Mladé Boleslavy, tak už ten rozdíl je 6
a pořád ty dva zápasy. Do vodu. Zase obráceně, když vyhraje Boleslav, tak když se dívám na skóre, když vyhraje za 3 body, tak určitě to Kladno pošle na dno.
Určitě ne, ono tam má, myslím, Kladno lepší. Já jsem to počítal, jestli to bude třeba, stačilo by o 3, o 4 góly Boleslavy. Jo,
aha, nemá, ono tam ale, je 15 a 11.
Ale tam spíš jde o to se psychický.
O
to psychické nastavení, je, myslím si, že si to Boleslav zvládne a že ta Boleslav taky jde trochu po leoučku nahoru, i když tam by si představili, že to furt bude líp, ale že je schopná třeba urát Botřinci, tak si myslím, že tady to by ještě to sebevědomí tolik nakoplo, že najednou by byl strašný tlak na Kladno, který si ho mimochodem na sebe vytváří dost samo.
No, to, už jsme tady o případu Hudáček a všechno kolem mluvili. Spíš si pojďme říct, jako že mě nečeká asi kdo ví, jaký hokej z hlediska kvality, to počítám, ale co může být jakoby rozhodujícím faktorem v tom zápase? Boleslav Kladno, tady neříkám, že určí barážový účastníka, ale určí to značný míry to nastavení těch týmů, protože Kladno z posledních 15 zápasů snad vyhrálo jenom 2. A ta boleslavská série není o moc lepší. Jako, jo.
Za mě výkon golmanů a obran, protože když jsem viděl poslední zápas Kladna v Plzni, jak v tom nechala kladenská obrana Boua vykoupat, tedy tam mohl lítat od tyče k tyči a stejně to více jak polovina gólu dávali Plzeňáci, i když hodně z přesilovek, tak do prázdný brány. Tak to je jeden aspekt a druhý jsou vylučování. Protože sám, jak si říkám, nemůžeme čekat nějaký extra technický dovednosti, že to bude nějaký líbivý hokej, to mnohem víc to bude hokej podobající se těm, který známe z baráže nebo právě z předkolo.
Já jsem to chtěl trošku, že to je předkolo baráže, a teď to nemyslím zle, ale tom duchu. No a trošku si myslím, že to bude i o psychice během toho zápasu, protože Kladno strašně doplácí na to, že pouští zápasy, neříkám dobrovolně, ale že ztrácí zápasy, které má dobře rozehrané. A pokud se mu to stane s Mladou Boleslaví, tak už je to jako trestuhodný. A ještě jeden ten argument je, jestli má někdo z těch dvou týmů v tuhle chvíli hráče ve formě, tak je to Mladá Boleslav, ale to je Lantoši. Který se konečně začal trochu jako prosazovat bodově a tak. Ona sice trošku defenzivně je to slabší, ale dopředu je to znát. No a pak já teda ještě zmíním faktor Jágr a faktor Smoleňák.
Jako není ve smyslu zkušeností?
No, nebo není ten Smoleňák ten, kdo by to Kladno mohl jako strhnout právě v takovémhle zápase?
Upřímně nevím. No. Jako takovejhle zápasů ty týmy se ještě potkají.
Ještě minimálně jednou se ne, minimálně, určitě jednou se potkají.
Jako může to hrát samozřejmě roli, takhle zkušený kluk, kde ví, o co jde, ale tam musí začít každý od sebe, podle mě. Jo. Speciálně v tom Kladně, jak vrátit se k té poctivé hře, že Kladno ti nebude tu extraligu válcovat tak, že by mělo hrát 10. místo, to asi bylo každému jasný, ale dokud tam nezačneš hrát zodpovědně v té obraně a soustředit se opravdu na každý střídání, tak aby si to odjezdil klidně s bilancí, že prostě budeš mít nulu, jako myslím plus minus, že to odehraješ bez obdrženého gólu, tak to je ten základ. No. Samozřejmě Smoleňák to může pomoct, já taky konec konců i Voráček na střídačce, jo, ale
to... No a není teď to řeknu hloupě, není Boleslav soupeř, kde by mohl být právě ten Jágr uplatnitelný v tom, že ať Boleslav chce nebo nechce, tak prostě je to jeden z nejslabších týmů v soutěži, kde se ten Jágr snadněji prosadí a snadněji se hraje tu svoji roli, jako?
Mohlo by to tak být, jako naznačuje to. Samozřejmě já furt toho Jágra vidím, ten jeho aktuální přínos furt na těch přesilovkách, protože pak a on si to uhraje.
Vůbec jo, ale... podle mě držení puku bych já řekl, jako obecně. Jo? Mezi náma to je jedna z mých jako velkých motivací, že budu chtít vidět na vlastní oči Jágra, kam se zase jako posunul a jak je platný, protože mezi náma, jestli má být nějaká Jágrova úloha v týmu a prospěšnost pro tým, tak i pro ten případ, že by Kladno náhodou spadlo do baráže, tak tam bude důležitý, jestli to ten Jágr bude pro ten tým, ať to bude s Porubou, Vsetínem, Prostějovem, nějakým způsobem bude hrát. A tohle je podle mě na to test trochu.
A z části je vynucený, protože musíš odehrát určitý počet zápasů, ano, aby si do té baráže byl v úzovkách připuštěný.
Ano. Což mezi náma si myslím, že je jedna z úvah, které Jágra k tomu taky vedlo, protože v tuhle chvíli ani on, ani nikdo jiný neví, jestli tu baráž bude hrát Mladá Boleslav nebo Kladno.
Taky a z části určitě je vynucený disciplinárními tresty, zraněními, jo, kdy si nemohl používat klepiše, s Frolíkem je to taky občas, jo, občas ne. Jo.
No, a ono ještě poslední věc, když se podíváš trošku na ty soupisky, tak jako zjistíš, že tam je opravdu převáha hráčů někde na přelomu té extraligy a první ligy. V těch dvou týmech.
No, souhlasím a vidíme to na případu Kladna těch, co se do kádru Kladna nevešli, kdy je posílali obratem na Slávii. A těch případů tam jsou, tam dva, tři, čtyři kluci, kteří takhle zamířili, tam nějaký v uvozovkách holport a nechci, aby to vyznělo blbě, mezi Kladnem a Slávií funguje. A podívejme se, kde je Slávie v první lize. No, a že to... začíná po tom, co nezvládla o víkendu zápas s Znojmem o 6 bodů, tak začíná pěkně přitovat, když Znojmo dokáže vyhrát.
Doma
v zápětí porazí Porubu. Dostane 4-0, pak už tam má 3 body, má myslím o zápas víc, no, jako temný časy.
A upozorňuji, že z první ligy se přímo sestupuje. Tam žádná baráž není. A pád Slávie o soutěž níž, no, to by byl hodně velký, řekl bych, smutný příběh klubu, který před 21 lety slavil titul.
No a ono, jako... Tady nějaký byly myšlenky na to, když Slávie padala do šance ligy v roce 2015, že by se chtěla pokusit nějak co nejrychleji se vrátit. No, tak vidíme, že to nejde, tak proč by měla nastat změna nějak, že by mě k lepšímu po tom, že se v uvozovkách očistíš ve druhé lize. No a veme si, jak ta druhá liga je našlapaná, jak tam mají týmy ambice postoupit.
Jasně.
Jako, to by byl velký průšvih pro Slávie. No,
kromě toho, že jsme získali jedno derby navíc, Slávie a Kobra Letňany, tak si myslím, že pro klub jako renomé Slávie, a teď nechávám stranou tu její extraligovou největší slávu počátku století, ale i jako klub standardní účastník, buď to extraligy nebo té vyšší první ligy, tak jako pár až do druhé ligy, vlastně do poloprofesionální soutěže, kde je i řada amatérských klubů, no, to jako, to by bylo opravdu smutné. Ale upřímně, kdo tu Slávii jako vysvobodí z toho posledního místa? Jako. Kdo na něj půjde? Když to Znojmo se nabízelo, ale ukazuje se, že Znojmo na základě zkušených hráčů, Svobody, Hrušky, dokáže lecos uhrát.
No, ale já tam nevidím moc jiných týmů, přes který to půjde. Když si vemeš pardubický Bčko, taky rozhodně Petr Dědek nebude chtít nechat padnout.
Už se to ukázalo loni, že Pardubice umí... Jsou teď Pardubice v krizi, prohráli asi 9 z posledních 10 utkání, ale určitý poštář mají a myslím si, že budou umět i ten tým to Bčko jako vycpat a podržet, aby... tam nezahučelo. Jako.
Frýdek Místek máš to samý, jako jo.
Ve spolupráci s Třincem.
No. Takže jako, ono tady se bavíme, co by kdyby, ale ona tam možnost, že Slávie spadne, je velmi reálná.
No, ano, přesně tak. No tak to jsme probrali už i první ligu. Důležitý je, že se hokej hrají opravdu pořád. Já když jsem se teď díval na ten hokejový kalendář, tak tam začínají být týdny, kdy se hraje opravdu každý den extraliga. Do toho ta první liga taky začne finišovat. Myslím základní část, no a myslím si, že nejsme ani daleko od nějaké reprezentační nominace, zhruba tak do 14 dnů, dneska máme 10. ledna, jestli dobře počítám, tak někdy kolem 25. ledna bychom nějakou nominaci na švédské hry mohli slyšet.
Mělo by to tak být.
A bude to zajímavé, ale začneme i sledovat, jak se bude chystat 18. na šampionát. Ve Finsku ještě možná za poslední zmínku stojí, že zítra čeká čtvrtfinále hokejistky do 18 let a právě v tuhle chvíli se rozhoduje o tom, jestli budou hrát se Švédkama nebo Američankama. A připomínám za zmínku, že hvězdou 18 ženské je členka seniorského ženského týmu a sestra nejmenovaného hráče 20, a to už je moc lehká otázka, tak ti ani nekladu a říkám, že to je Adéla Šapovalivová. Tak a to bylo asi z dnešního podcastu úplně všechno. Zůstavíte věrně hokeje. Já snad přečkám zápas Mladá Boleslav Kladno a příště si o tom zase promluvíme. Všechno. Děkujeme za pozornost. Mějte se hezky. Od mikrofonu se loučí Martin Kézer.
A Jan Škvor. Díky za pozornost.